čarobno jutro. Radio Brčko. Čarobno vam jutro, moje ime je Miroslav Obradović, a u današnjoj emisiji pričamo priču o Jamesu Marshall Hendrixu. Pravo ime mu je Johnny Allen Hendrix, a umetničko ime Jimi Hendrix. Rođen je u Sijetlu 1942. godine i bio je američki muzičar, pevač, tekstopisac, gitarista, inovator i kulturna ikona. Smatra se jednim od najuticajnijih i najtalentovanijih gitarista u istoriji rock muzike. Bio je osnivač i frontman rock benda Jimi Hendrix Experience, osnovanog 66. godine, a svetsku slavu je stekao nakon Woodstocka, gdje je bio glavna atrakcija. Da napravimo jednu pauzu i da čujemo pesmu Jimi Hendrixa.
Time will tell.
Još u osnovnoj školi Hendrixova navika bila je da nosi metlu sa sobom kako bi oponašao da svira gitaru, što je privuklo pažnju socijalnog radnika ove škole, koji je napisao pismo njegovom ocu u kojem insistira da mu nabavi jednu gitaru, jer u suprotnom može rezultirati psihološkim štetom. Napori socijalnog radnika su propali. Tek 1957. godine, dok je pomagao ocu na sporednim poslovima, Hendrix je pronašao ukulele među smećem koje su odvozili od jedne starije žene. Rekla mu je da može da zadrži instrument koji je imao samo jednu žicu. Učeći na uho, svirao je pojedinačne tonove prateći pesme Elvisa Preslija, a posebno Hound Dog. Pravimo pauzu da čujemo još jednu pesmu.
Conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're hoping soon my kind will drop them down, but I'm gonna wave my green flag. Live my life the way I want to. There. Sing on, brother. Play on. Yeah.
Sredinom 1958. godine Hendrix je nabavio svoju prvu akustičnu gitaru i to za $5. U današnje vreme bi iznosio negde oko $55. Svakodnevno je svirao satima gledajući druge i učeći od iskusnih gitarista i slušajući blues izvođače kao što su Maddie Waters, B.B. King, Howlin' Wolf i Robert Johnson. Naredne godine odlazi na koncert u Seattle gde je upoznao gitaristu Billy'a Davisa koji mu je pokazao nekoliko gitarskih trikova. Njih dvojica su ostali prijatelji sve do Hendrixove smrti. Ubrzo nakon što je nabavio akustičnu gitaru, Hendrix je osnovao svoj prvi bend Velvetones. Bez električne gitare jedva je mogao da se čuje preko zvučnika, a nakon 3 mjeseca shvatio je da mu treba električna gitara. 59. godine njegov otac je kupio mu beli Supro Ozark. Pridružio se Rocking Kingsima koji su profesionalno svirali, a kada su mu ukrali gitaru, otac je kupio crveni Silverstone, a mi ovdje slušamo još jednu pesmu. Do 1969. godine Hendrix je bio najplaćeniji rock muzičar na svetu. U avgustu se dešava sajam muzike i umjetnosti Woodstock, koji je obuhvatao mnoge popularne bendove tog vremena. Za koncert je dodao ritam gitaristu Larrya Lee-a i svirača konge Chuma Sultana i Jerry Valeza. Bend je vežbao dve nedelje pre nastupa, a prema nekim svedocima nikada se nisu muzički povezali. Woodstock je bio veoma važan događaj za njega, iako je nastupao za znatno manje novca od uobičajenog honorara. Pretpostavke o uzroku Hendrixove smrti su poprimile mitske dimenzije. Zna se da je noć proveo sa Monikom, svojom tadašnjom devojkom, i da je pre spavanja uzeo mešavinu vina i tableta za spavanje, što je uzrokovalo povraćanje u snu i gušenje. Špekuliše se i da je za Hendrixovu smrt kriv njegov menadžer, koji je na taj način hteo da uzme novac od njegovog životnog osiguranja. Jimi Hendrix je 2005. godine primljen u američku rock'n'roll kuću slavnih i britansku muzičku kuću slavnih. Na hollywoodskom prolazu slavnih postavljena je njegova zvezda 1994. godine, a na rang listi časopisa Rolling Stone Hendrix je među najvećih 100 gitarista proglašen za najboljeg i zauzeo je prvo mesto. Umro je 1970. godine i smatra se za najveću rock'n'roll ikonu ikada. Do narednog izdanja, zdravi bili!
He smiles, towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy, envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters, take them for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all. Any flashes, trophies of war, and ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a everything.